absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás za vhodné? Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgardě. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí dosavadní mýty a manipulativní koncepty. Vítejte v pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa. Je to tady a jsme tady zpátky opět zase v Midgardu, hlásí se Petr Václav, no a se mnou se hlásí můj tradiční úterní host. Je to host, který má ženské toto jméno, jmenuje se Míša, a on Míša vlastně jako Vlasta, to taky nevíme, jestli je to kluk nebo holka. Takže ještě jednou, má ženské příjmení a proto je to žena. Takže můj host je žena tentokrát, abyste si nemysleli, a můj host je stále a pořád Míša. Já tě zdravím, vítám tě, ahoj.
Ahoj Petře, zdravím všechny naše posluchače.
Já tě chtěl trochu rozveselit.
Trošku přemýšlela, jak budu dokazovat, že jsem žena teda, no. No dobře, no, tak jo. Tím, že mám ženský příjmení, no, dobrá, asi jako možná, no,
víš, já už jsem to viděla. Jestli chceš podat důkaz místo slibů, jo, tak no to nevadí.
No, víš, ale, dobře, tak... že já vždycky říkám, že ukázaná platí.
No
tak,
právě.
Tak jako, no právě, no.
Takže mi ukážeš pěkně celý to svoje, to příjmení.
Já ti ukážu celý svoje příjmení, ano, určitě, 100%.
Kdybych si věděla, co mi tam naskočilo.
Je mi to
ono pří, a já to pří a říkám, to blbost, to nemůžu říct.
To nemůžu říct, to v žádném případě neřeknu.
No ale jako, já... víš, věděl jsem, že chci to příjmení, ale já nevím proč, tam šlo úplně jiný slovo, jo?
No já zase celou tu dobu, co jsi jako uváděl, teda jako ten pořad, tak jsem si říkala, tyjo, jako tak co teď jako, mám se rozesmát už na plný kolo, nebo mám zachovat dekoru? Ne, ale na druhou stranu díky, že jsi začal tímto tématem a takhle jsi mě rozveselil, protože fakt jako dneska byl takový hodně těžký den, tak
No
tohle
to mi
mě opravdu.
říkej, to mi
No,
říkej.
to mi říkej, no.
Pokud jde o těžký dny, tak to já bych ti mohl vyprávět. No
Tak
jo.
budeme vážit, kdo je má těžší, veď.
Já jsem na tom taky blbě, nemysli si.
Ne, já jsem ráda, že jsem se fakt rozveselila a až mi slzy vytryskly.
No, depréze, no tak tady nejsme o to, abychom vyvolávali depréze, že jo?
Ne, to v žádném případě.
Ne,
Vůbec
to,
ne. To
ne, to,
ne.
ne,
Něco takového jako ani náhodou, jako
to
jo.
rozhodně vůbec. Jo? To rozhodně ani trochu. No
O
nic,
tom
tak
ani potom.
o tom ani potom.
O tom ani potom.
To
Ne,
Ostravaci by řekli, to o tom ani potom. No. Oni ještě by tam něco dodali o Baníku a to radši to nepublikovatelný teďko.
Ne, radši ne, radši ne, radši ne.
Oni ten Baník cpou všude totiž, víš.
No jo, no, tak to víš, no, tak to je. Bez toho to nejde. Bez toho to u Ostravaku nejde.
No a tak jak jsi se měla ten týden, co jsme se neviděli? Povídej, jak jsi trpěla, jak ti bylo blbě, jak ti bylo ousko, vyprávěj,
Čověče, musím
přeháněj.
vás všechny uklidnit. Netrpěla jsem ani na trase, ani žízní, ani hladem. A skutečně jsme si to do neděle užili tak, že jsme si fakt odpočinuli. Oni totiž ani ty klienti moc neotravovali, ani těch mailů tolik nelítalo, za to teda jako včera a dneska, jo, to se to vynahradilo. A musím říct, že teda úterní studio Píšťany minulý týden sice bylo deštivé, ale pak vysvětlo druhý den sluníčko, bylo to boží. Bylo to boží,
Takže ty jsi
takže jsme
vlastně,
se.
ty jsi relaxovala většinu času.
My jsme pak přejížděli v sobotu do Luhačovic, něco jsme tam potřebovali zařídit a pak jsme se v neděli vraceli domů, ale ta cesta zpátky teda ta byla docela jako výživná, protože celou cestu asi tak od půlky, já nevím, 50 kilometrů před Brnem, tak
Pršelo.
začalo pršet a pršelo a pršelo a pršelo,
To je
to
hnus
fakt.
velebnosti, to je hnus.
A protože to odřídil celý Martin, protože nechtěla, abych si ty svoje odpočinutý nožičky namahala na těch pedálech, protože věděla, jak mě to bolelo, když jsme jeli tam a jak jsem s tím měla fakt jako pro starosti, tak fakt klobouk dolů celý to odřídil, jako myslím si, že měl toho plný brejle, jako.
Já odkud řídil kam?
No z Luhačovic až do Prahy.
Jako dálka?
No, tak jako nejsme zvyklí zase
No,
jezdit
jo,
denně
jasně,
takový.
vyjezdíte
Je,
zase hodně po Praze,
no,
no.
nejezdíme nejvíc po Praze, no.
Pisek,
To si teď zvykli.
kdo přežije za volantem jízdu v Praze napříč Prahou, ten nemá
Jo.
problém dojet do Luhačovice zpátky, jo, na jeden zátah.
Ne, je to fakt, protože ta Praha teda v současné chvíli dokonce už, myslím, že i na Seznamu varovali, to jsem viděla na mainstreamu, že varovali, kdo se rozhodne jet přes Želivskýho a přes nákladový nádraží, tak ať to okamžitě vzdá a jde radši pěšky na kole nebo MHD. Ale ani to není v pořádku, to MHD. Oni totiž tam tu celou silnici rozkopali. A pak jako je rozkopaná ještě druhá přípojná a třetí přípojná na to a tam se fakt nedá projet. Já jsem tam jela před minulý týden, před 14 dny a musím říct, že jsem v jednu chvíli skončila až na tramvajovém pásu, protože opravdu nebylo kudy to projet.
Prosím tě, a to vy si takhle v Praze schválně jako vylepšujete to ježdění?
Jo, nám to tady
Vaši
dělá radnice
soukmenovci
jako.
tam na těch radnicích, to jako oni dělají pro
Oni nám to
vás?
dělají, jo, oni nám to dělají jako takovej benefit, víš, jako aby jsme se nenudili, aby jsme byli neustále ve střehu A aby jsme jako vymýšleli třeba nějaký takový kreativní věci, jako třeba ten tramvajový pás, jo, to
Jo,
jako...
takhle ty lidi už tam leželi, že jo, to je jasný, už tam opalovali, zrovna
jako
pršel.
víš co, to bylo takový, že fakt jsem odbočila a najednou jsem nebyla na silnici, jo. Prostě nebylo úplně jako podle mého gusta, jo, se mi to jako fakt nelíbilo, jako, ale no, ale opravdu tam ten směr, ten je teďka jako výživnej, no, to
Já
jako jo.
když třeba jedu do Prahy, tak nastavím Waze, jo. Tam mi to
No,
ukáže třeba,
no.
já nevím, to je 200 kilometrů a v podstatě třeba mi to ukáže 2 hodiny 20, tak to je docela dobrý, protože ten úsek, než se dostaneš na dálnici za vysokým mýtem, tak to je opravdu pomalý. Říkám, tak to je dobrý. No teď jedu, že jo, a přiletím do Hradce po té dálnici na Prahu a jak se blížím, tak od Poděbrad, tak mi ten čas začíná narůstat, jo.
Jako to vyloženě jako narůstá.
A
Ano,
teď to
ano.
narůstá a já si říkám, ty blaho, já jedu čím dál tím rychlejc a ono mi to furt narůstá, 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 jako jo. No, protože pak, když přijedeš tam, jako, jak to jde od Liberce na Černáku, jak se to začíná
No,
dostávat na ten okruh,
ne,
tam to
tam.
stojí ze tří stran.
A oni to tam ještě mají pak rozkopaný dál, že jo, samozřejmě do toho centra,
No,
tam
jasně.
něco, nějaký nápoj tam staví, nevím.
No, tak ti to hodí
A...
bokem, jako, jedeš jako po Českobrodský starý a pak zase se zpátky vracíš u Europarku, nebo co tam je, tak tam zase najedeš na ten okruh, jo. Tam se vyhneš tomu rozkopanému. No, a když konečně jako se dostaneš do malé zácpy, tak z toho máš velkou radost, jo. To je jako když máš po velký zácpě už jenom malou zácpu, tak se taky raduješ, že jo.
To je opravdu jako je to drsný, no. Jako fakt to nikomu to nepřeju, ale musím říct, že kde já jsem to viděla, jo, to bylo v těch Píšťanech, to jsme šli jeden ten den na nějakou procházku a
Je to
prosím tě, i v
nebezpečné?
Pí... Jo, to bezpečné, ale prosím tě, i v Píšťanech byla zácpa. To teda
A
jako to jsme
přitom tam je ta
nevěřili.
voda, ta by tě to měla uvolňovat, že jo, všechno
No,
jako.
nenormálně, jako já jsem koukala, prostě říkám, co tady ty auta tak jako stojí. A Martin říká, oni tady neparkují, víš, to tady jako stojí jako kolona. Já říkám, jak tady může stát kolona? No a
No to.
opravdu jo, no. I tam už tvoří zácpy.
Už i v Piešťanoch mají také boha problémy s té dopravou.
No, oni tam mají mnohem horší problém, prosím tě. Tam
Ten
se stala
most.
taková, ten most, no. Ten most jako je opravdu, já nevím, on asi dřív byl i, že po něm se jezdilo, jo. Ale já to zkusím najít. Ono se dřív po něm jezdívalo, jo.
A už se po
Podle
něm
mě, jo.
nejezdí.
No to už se nejezdí dlouhou dobu, jo. Jako, jdu se podívat, prosím tě, hele, vznik v roce 1933.
No víš to, za první republiky. To je
Oni ho pak nějak
prvorepublikový most.
obnovovali. Ale podle mě dlouhou dobu už se po něm nejezdí, jenom se chodilo. No a ono jim to teďka podemlelo dva pilíře. A ten most z hodiny na hodinu před 14 dny zavřeli.
Tak to je jasný, tam hrozila katastrofa, že jo.
No.
Celou dobu nic a vidíš, jestli to není tím, že zítra je úplněk.
No
Vševěrka,
ten. A že by to
vševěrka,
bylo.
že je úplněk zítra.
To je. To
Ne,
já vím.
to k ty jako únavě, víš.
No, Věruško, vzkazuju, že už 4 dny pořádně nespím.
Připravuješ na ten, no. Naopak, ale píše tady mimo pražský zpravodajec,
Ano, ano,
Božena Blanka píše.
Ano.
To ty ani nevíš, si nás ani neinformovala ve své krátké zprávě o pobytu v hlavním městě. Ty nás neinformovala, že od včerejška vyjeli do pražských ulic nové tramvaje Škoda 4 City Plus S... Ne,
jo,
52T. Po půlročních zkouškách a zkušebním provozu s cestujícími vypravil dopravní podnik na linku číslo 12. To jezdí přes Smíchov, ne? 12.
Jo, to je Smíchov, Malostranský, Malostranská tam,
no a dozadu
myslím,
to jede
že Chodkovy
do...
sady.
A jede to nevím, dozadu kam... až na to. Až...
Můžu zjistit, kam to
jak
jede?
Jak je výpadovka... A jede to přes Smíchov.
Tou nejezdím.
No. Číslo 12. Všech 7 dodaných vozů. Ty se vyznačují prostornějším interiérem, tišším během a efektivnější klimatizací. Jako klimatizace teď v zimě bude hodně důležitá. Do konce roku se flotila rozroste na 20 těchto tramvají, které budou obsluhovat linky z depa Hlouběti. Čověče, tak nějaký linky budou sedět v depu v Hloubětíně a budou obsluhovat na dálku ty tramvaje. To je dobrý. Město si u společnosti Škoda Transportation objednalo celkem 200 vozů v ceně 82,5 milionu korun za kus. To je člověče 160 míčů za 2 krát 100. 160 milionů, 16 miliard korun, jestli dobře počítám. Jo, tady to píšou. Celková hodnota zakázky přesahuje 16 miliard korun. Vidíš, no, Peťa to spočítal z hlavy.
Umí, Peťa umí počítat. Peťa umí dobře počítat. No. A jinak to teda jezdí ze sídliště Barandov na výstaviště Holešovice, by to mělo jezdit.
No vidíš to. A moderní tramvaje mají vylepšenou klimatizaci a líp se do nich nastupuje. Já myslím, že když má někdo v kouli, tak má problém nastoupit do každý tramvaje.
No. Nová tak... tramvaj v Praze.
Děkujeme
no,
Boženě,
jako
Božence Blance, děkujeme za rychlou informaci o tom, co se děje na kolejích v hlavním městě a pod trolejemi tohoto velkoměsta. A jsme za to rádi. No tak 16 miliard zakázka to jde, ne? Tam už se nějaká odsype, nějaká drobná takhle jako pro toho zprostředkovatele, ne? Co myslíš?
By mě zajímalo, no. To, jako, no tak my jsme se o těch věcech zbavili s Martinem v souvislosti s tím mostem v Píšťanech, kde taky se asi před 3 lety nebo 5, nevím, dělala nějaká rekonstrukce, jakoby rekonstrukce, na co se vybrali nějaký dotace, ale jako nikoho nenapadlo, že jsou podemletý pilíře, že jo. Udělali
no, no, tak to jsem, jako... Tam se očekávalo, právě. Že ještě pilíře tam jsou od 33. Ani no. Němci, když to podminovali na ústupu, tak to nezničili, takže prostě.
No, ale my jsme si právě říkali, že tam museli jako být taky nějaký provisky a takovýhle podobné věci. No tak tady u těch tramvají to bude obdobný.
No a k tomu úplníku nám ještě píše Věrka, že ten úplněk působí tak 2 dny před a 2 dny po a je v bíku, tak se možná budou dít nějaké kraviny. Čověče...
To už se dějou.
No, takže 2 dny před, to je pondělí a úterý a potom středa a potom čtvrtek, pátek. To je celý pracovní týden zprasený nějakým blbým úplňkem.
Já upozorňuji, že já už od pátku.
No, tak to víš, tak... Hele,
já už veju na měsíc od pátku.
Tak seš citlivá, no, prostě, tak sorry, tak to se stane, tak my citliví, jo, my to takhle prostě máme.
No.
No, tak...
A to já pak přemýšlím, jestli půjdu žehlit, nebo tak jestli je. Půjdu luštit křížovky, víš, a tak.
Fakt, jo.
No,
ale to je dost velký rozdíl mezi žehlením prádla a luštěním křížovek, ne?
A tak co mě dřív uspí třeba v těch 3 ráno, že jo?
Jo, takhle, ty nemůžeš spát.
Ne.
To je ale dost nebezpečný v posteli žehlit. Já znám jednoho, ten uhořel málem.
Žehlím v posteli, žehlím u žehlicího prkna.
No, že by se mi kvůli tomu chtělo stávat, abych si mohl pak jít lehnout.
Víš co, ono, když se tam meleš 2, 3, 4 hodiny a nedokážeš prostě zabrat.
To je iracionální. Chápu sudoku, nebo chápu ty lušťovky. To si člověk veme do postele, rozsvítí si halogenovou lampu, aby na to dobře viděl a nebudil partnera, no a luštíš a ráno zjistíš, že už ti ta lampa nesvítí, protože svítí sluníčko, že jo. To je hezký, jako, ale usnout u žehlícího prkna musí být dost nebezpečná věc.
Nestoje.
Máš ve stoje navíc ještě. Můžeš spadnout, že jo? Vem si, že usneš normálně na stojáka a teď spadneš, že jo? Ještě sebou vemeš tu žehličku, ta ti spadne na záda, to ti propálí na záda, ti to vypálí cejch.
Takhle vážný to není, s tím musí na ní být potom.
Protože když žehlíš cejchy a spadne na tebe žehlička, tak máš na zádech i tu cejchu a máš cejch na zádech v tu chvíli, že jo? To je jasný. No já to vidím v barvách. No nic.
No mně je to jasný.
Pojďme od těch drsných událostí ve vaší domácnosti a na území hlavního města Prahy. Pojďme se podívat do Belgie, jo?
Ježišmarja, co tam provedli, prosím tě, v Belgii?
Počkej, to ty nevíš. Belgii byla kdysi před lety, asi před 10 lety, jako mladá stážistka přistižena v takové diskomfortní situaci mladá stážistka z Čech. Černochová, no. Jo?
Ne.
No jo, na generálním štábu. Byla přistižena, jak motivuje prostě tamního náčelníka pro zásobování armády, aby objednal F-16. Jo, tak zmotivovala, že on je fakt objednal. Jo? Poslouchej, jak to dopadlo. F-35 proměnili v Belgii v terč posměchu. Příliš drahé a není kde létat. Nové americké stíhačky F-35 se staly opravdovou bolestí hlavy pro Belgii. Letadla jsou příliš hlučná. 5x hlučnější než F-16. Motor má téměř 2x výkon. Obyvatele žijící v blízkosti leteckých základen musí snášet neustálý hluk. Ministr obrany Theo Franken přiznal, že pro pravidelné výcvikové lety nestačí vlastní vzdušný prostor a bude nutné se dohodnout s Francií, Itálií a Nizozemskem. Malý belgický vzdušný prostor se stal předmětem posměchu na internetu. Samozřejmě po ministerstvu obrany, které maže Moskvu, ministra Frankena. Vizově přikoupí ještě kus dvorka, aby měli kde lítat. Přitom jedna hodina letu F-35 stojí 50 tisíc eur. Letadla jsou nejdražší na provoz na světě. Smlouva na 34 strojů za 5,6 miliardy eur byla podepsána z USA již v roce 2018, ale země obdržela pouze 4 letadla, ostatní se zpožďují. Kvůli tomu Belgie od roku 2023 odkládá odeslání stíhaček F-16 na Ukrajinu. Kapeš, tady je všechno v tom článku. Zajedno malý území. Takže oni, když vystartujou, koukám, tak už jsou v zahraničí. Jo?
No já koukám, jak je ta Belgie velká oproti České republice. No,
no ona nebude zase tak jako... Jo?
No řekla bych, že taková větší...
Morava.
Možná, že bych řekla, že není to půlka České republiky, je to tak... 60-65%.
No a to my, když budeme mít ty F-35, tak budeme
to
lítat od Aše. Od Aše budeme lítat. Někde tadyhle ke Zlínu. tam v Otočkách, když to vyjde.
Já bych řekla k Těšínu, tam by to šlo.
Těšín je napříč hodně. Takhle?
No, jako...
Ne, no, Těšín je
no,
moc
trošku
to,
pojedu, no tak trošku udělají zákrutu.
No ale Těšín je u letadla je... Míšo, u letadla je dobrá jedna věc. Nemusíš točit doleva nebo doprava, ale můžeš točit nahoru.
Jo.
Rozumíš? Takže když ti nevíde rejt, tak se nic neděje. No. Neuletíš k sousedům, ale tady se píše, takže ve 2.18 to podepsali a zaplatili pochopitelně. Uděláme takovou paralelu, jo? Je rok 2025, to znamená, že to je 7 let. Za 7 let obdrželi 4 ze 34 objednaných a zaplacených letadel. To znamená, když bychom udělali takovou paralelu, tak dalších 30 stíhaček jim budou dodávat asi tak 49 let tímhle tempem.
Co, počkej, a tak to už jsme někde v roce.
No ne, to je 4 za 7 let.
No.
Se děleno 7. Ne?
No tak ale tak to už asi nebudou ani potřebovat na nějakou obranu za takovou dobu.
No, 4x7, no asi 30 let jim to budou dodávat, no. Ale to, víš, jak tady oni furt křičí, že tu obranu řeší, jo? Obranu České republiky. Řešej, protože koupili ty stíhačky, jo. Tak když to dopadne dobře, tak se očekává, že někde na konci tisíciletí bychom mohli být vyzbrojený těma F-35, rozumíš? A kdo říká, kdo tady říkal, že ty letadla vlastně nám nikdo nikdy nedodá? Já.
No, teď jsme o tom mluvili, že jo.
Se nechci chlubit, jako, jo.
No, ale teď to víš, že ty konspirační teorie, které tady dlouhou dobu probíráme, tak se chtě nechtě v určitém časovém horizontu a ten se neustále zkracuje, stávají realitou, že jo.
No a na té Ukrajině, jo, tam je opravdu jako potřeba podpořit. Podpořit nějakým způsobem, protože už i místní to začínají vidět.
No, tak to víš, to už jako, jestliže už to vidějí místní, no tak to už jako je dobrý, no.
No. Tady o tom mluví dva lidi. Bývalý zástupce ministra obrany Ukrajiny. Zkusím to říct s minimem emocí. Pokud v nejbližší době někdo nepodepíše rozkaz o stažení vojsk z Pokrovska a Mirnogradu, můžeme se ocitnout v situaci nejen ztráty značného počtu maximálně motivovaných výsadkářů a námořních pěšáků. O majetku za stovky milionů už nemluvím. Ten je ztracen a šance na jeho evakuaci už nejsou. Můžeme se ocitnout v situaci, kdy nebude kdo záplatovat díru na frontě a opevnění, která jsme si vybudovali v záloze, rychle přejdou k nepříteli. Zprávy generálního štábu jsou s každým dnem čím dál víc lživé. Prakticky jsme už ztratili Pokrovsk, což znamená, že držet Mirnograd také nemá smysl. Logistika zůstane jen s nepřijatelným rizikem. Neprozradil jsem žádné velké tajemství. Rusové to perfektně vidí ze svých dronů v reálném čase. To je třeba zaznamenat a zachránit ty, kteří odmítají odejít bez rozkazu. Není třeba se bát poklesu hodnocení, protože voleb nebude. Příští rok bude zase válka a někdo ji bude muset bojovat. Dobojovat. A pak tady je druhá reakce. Situace v Pokrovsku připomíná Sudžu, odkud uprchly ukrajinské jednotky. Příslušníci ukrajinské armády. Nemám slov, je to prostě totální průser. Ani nevím, jak to komentovat. Řeknu jen jedno. Situace připomíná Sudžu, když ukrajinská armáda opouštěla úzké hrdlo. Bolí mě, že teď poddůstojníci vtloukají lidem do hlavy, že je všechno v pořádku, píše jeden z mediálních příslušníků ukrajinské armády. Dodal, že stačí uklidňovat lidi a krmit je sračkami ve zprávách a že pravda určitě vyjde najevo. Všechno, co dnes vidíme v Pokrovsku a Mirnogradě, se stalo hlavně díky bezpilotním letounům ruských vojsk, které blokují naši logistiku. Stejné brigády, které minulou zimu a na jaře ničily naši logistiku na kurském směru, pokračují v činnosti, opakuje ho další bojovník. Takže není to tam zrovna moc růžové, to je potřeba říct.
No, ale na mainstreamu to vidí úplně opačně.
Na mainstreamu to vidí asi tak, že pochopitelně až na malé ztráty Ukrajina vítězí, protože je v právu, že jo, to je jasný. A no. Ještě si dovolím jednu celku komplexnější zprávu z Ukrajiny. To vyšlo na CZ24 News. Zelenského bunkry rozmetané. 4 střely Zirkon zasáhly centrum Kyjeva. Putin odhaluje další tajemství a velkou věc. Jak jsem řekl odhaluje, tak se mi tady odhalilo nějaké spodní prádlo, čověče. To je neskutečné.
Počkej, kde?
No, nějaká reklama mi tady, na počítači mi tady vyjeli nějaké ženštiny, jak jsem řekl odhaluje, tak už se odhalili tady.
No. Ještě to máš nějaký spojený teda tam.
No, reklama na spodní prádlo tady vyjela. Všechny na temu. Všechny, tak nejsou tam jenom, jsou tam ještě nějaké flešky, koukám, nějaký motor, nějaký... No ale to první, co vyjelo, tak bylo nějaký spodní prádlo. Všechny pokusy ozbrojených sil Ukrajiny bránit klíčová ukrajinská zařízení, zejména v kyjevském regionu, selhaly, což potvrzují satelitní a dronové snímky. To, o čem nelegitimní vůdce v posledních týdnech tak hlasitě mluvil, bylo zničeno střelami a, což je velmi výmluvné, leteckými údery. Poprvé byly zničeny Zelenského bunkry, neboli, jak si je sami Ukrajinci přezdívají, peremychlé bunkry. 4 střely Zirkon zdevastovaly centrální Kyjev. Dalších 80 je na odpalu. Bylo zveřejněno, co Putin skrýval před NATO a v čem spočívá velká věc z torpédy Poseidon. Protože bránit Zelenského je drahé, vyšlo najevo, že letiště Žuljany, jeden z hlavních úzlů kyjevské protivzdušné obrany, se náhle stalo sirotkem, že vychloubané a extrémně drahé systémy Patriot, jejichž cena přesahuje miliardu dolarů za kus, bez střel, opustili kyjevské letiště. Dále se objevily zprávy, že tam byla umístěna jednotka ozbrojených sil Ukrajiny, takzvaných lovců dronů, ale kvůli zvýšenému bombardování a kritickému poklesu schopnosti odrážet útoky nejsou jejich stopy na satelitních snímcích momentálně viditelné. Žuljany byly domovem amerického protiletadlového systému Patriot téměř od jeho předání ukrajinským silám. Loni Google Earth zveřejnil satelitní snímky pozic Patriotů na letišti Žuljany v září 2023. Tyto snímky byly později cenzurovány. Dříve dostupné satelitní snímky z května 2023 ukazovaly možnost rozmístění až 3 baterií Patriot v Žuljanech, píše publikace ana.news.info. Jsou tady i ty snímky. Takže myslím si, že pro ruskou armádu hodně cenné snímky. Nedávno se na internetu objevily satelitní snímky vojenského letiště Žuljany z dubna 2025, které ukazují prázdná stanoviště. Zbývajícími prvky identifikovanými na snímcích byly radarová stanice a několik nefunkčních odpalovacích zařízení. Odborníci se domnívají, že opuštěné pozice jsou pravděpodobně výsledkem konstantního ostřelování ruskými letouny a drony, klesajícího počtu bojově způsobilých systémů a nedostatku protiletadlových střel. To všechno samozřejmě nutí posádky protivzdušné obrany pracovat v rozptýlených pozicích se samostatnými neúplnými bateriemi, což má ještě kritičtější dopad na procento úspěšných zachycení. Když už mluvíme o tom, plukovník Aslan Nachušev zveřejnil statistiky použití našich dalekonosných útočných UAV za říjen. Poprvé v historii SVO jsme viděli negativní čtvrtletní trendy, i když podle souhrnných dat teď vyrábíme více geranií a dalších produktů téže společnosti než kdykoliv předtím. Buď je hromadíme na něco, nebo nám zpravodajství neposkytuje dostatek cílů. Možná je prodáváme někomu jinému, například splácíme dluhy Iránu nebo našim korejským bratrům. Nepřítel naopak v říjnu dosáhl historického maxima v počtu použitých dalekonosných útočných dronů. Nicméně na efektivitě záleží více. Účinnost našich geranií v říjnu vzrostla na 32%. Účinnost protivníka však zaznamenala rekordní pokles z 1,6% v srpnu na 0,8% v říjnu. Takže jestli Rusové zachytí třetinu, tak oni nezachytí ani 1%. 80 cirkonů je připraveno ukončit válku už zítra. Účinnost našich střel je nyní bezprecedentní. V drtivé většině případů Iskandery, Kinžaly a H-101 nejen poškozují cíle, ale buď je zcela zničí, nebo na dlouhou dobu je vyřazují z provozu. Kinžal je jednou z nejefektivnějších ruských střel, ale není bez nevýhod. Hlavní nevýhodou je snížení rychlosti z Mach 7 na Mach 2,5 v tepelné terminální fázi dráhy, čímž se stává zranitelnějším vůči systémům Patriot. Dále je vypouštěn z nosiče MiG-31K, což umožňuje sledovat starty a připravit odraz, tedy o dalších 7 až 10 minut v předstihu. K přesnému zásahu cíle je třeba, aby nosič vystřelil v určité rychlosti a na konkrétním bodě, což je složité. Máme však i střelu bez takových nedostatků. Plnohodnotnou hypersonickou balistickou střelu Zircon. Podle Nachuševa prameny GUR prostřednictvím svých mediálních kanálů hlásily, že od začátku roku 2024 bylo vyrobeno 80 takových střel. Podle nepřátelských zpráv byla použita jen 4x za poslední rok a půl. Všechny cíle byly v centru Kyjeva. Údajně dvě zasáhly, jedna minula a jedna byla sestřelena. Pokud nepřítel mluví pravdu, mají vzdušně kosmické síly super účinnou a neporazitelnou zbraň k dispozici. Doufám, že ji schovávají pro údery na pozici Zelenského a dalších propagovaných odpůrců. Zároveň Západ a ukrajinské ministerstvo zahraničí panikařili a oznámili, že Rusko poprvé používá pozemní kalibr, raketu 9M729. Kromě toho, že je obtížně zachytitelná ukrajinskou protivzdušnou obranou, je tato střela teoreticky schopna nést jadernou hlavici. Střela se nazývá Novátor, něco mezi kalibr a Iskander K, a je používána z odpalovacího zařízení Iskander. Má dosah přes 2000 km a může nést speciální hlavici 2 až 10 kilotun. Nicméně může nést i konvenční hlavici 1000 kg na 1000 km nebo 500 kg na vzdálenost 2,5 tisíce km, uvádí Nachušev. Přítomnost těchto střel nebyla oficiálně potvrzena. Primárním zdrojem zatím jsou zprávy od ukrajinského generálního štábu, která říká, ve skutečnosti je Novátor výrazně pokročilejší verzí nedávno nechvalně proslulého amerického systému Typhon z Tomahawky. Dne 30. října se v nepřátelských veřejných skupinách objevila vlna informací, že Rusko tuto střelu již aktivně používá a že její úlomky byly nalezeny v oblasti Burštinské teplárny po včerejším masivním úderu. Jeden zdroj tvrdí, že ruské ozbrojené síly údajně disponují nejméně 6 odpalovacími zařízeními Novator. To samé odpalovací zařízení může také použít Iskander M balistickou raketu s prodlouženým doletem až 1000 kilometrů a Sirkon. Iskander střely také nejsou náhodou. Poté, co naše síly zahájily operaci Vypněme Ukrajinu, ničení celé energetické sítě a plynových zásobníků, nepřítel naléhavě začal budovat speciální zpevněné sarkofágy určené k ochraně energetické a logistické infrastruktury alespoň proti dronům. To vyšlo najevo 20. října. Vidí se kovové žaluzie na oknech, posuvné brány a zesílené oplocení kolem transformátorových stanic. Jsou zřetelně viditelné betonové a ocelové bariéry, chránící exponovaná rozvodná zařízení. Píše Vojenská kronika. Počkej ještě. První úroveň se pravděpodobně zaměřuje na posílení perimetru a samotné budovy rozvodny. To zahrnuje instalaci kulo odpudivých kovových žaluzí na oknech. Jsou instalovány bezpečnostní dveře a zesílené posuvné brány. Podél perimetru jsou umístěny pohybové senzory a kamery CCTV. Druhá úroveň se soustředí na fyzickou ochranu samotných součástí rozvodny. Patří sem autotransformátory, vysokonapěťové odpínače a venkovní rozvodné zařízení. K tomu se používají betonové a ocelové bariéry a zesílené panely. Kolem zařízení se stavějí náspy z písku nebo drceného kamene. V případě potřeby se používají betonové obaly. Třetí úroveň zahrnuje aktivní ochranu pomocí mobilních nebo stacionárních prostředků protiletecké obrany či prostředků elektronického boje. Dále je síť přepnuta do režimu automatického sdílení zátěže. To znamená, že pokud dojde k poškození části okruhu, systém automaticky přepne napájení na provozu schopné části bez nutnosti zásahu elektrikáře. To pomáhá rychle izolovat poruchu a urychlit obnovení dodávky. Jediné, co zůstává nejasné, je, proč se zveřejňují tak podrobné informace, pokud by mohly Rusku pomoci obejít tyto vrstvy ochrany. Možná je to děláno pro uklidnění ukrajinských občanů v čase intenzivních útoků na energetický sektor, nebo snad, aby umožnilo odpis přidělených rozpočtů. Všechny tyto konstrukce si rychle vysloužily na internetu přezdívku Zelenského bunkry na roveň sarkofágům v Kyjevě postaveným pro případ jaderného útoku. A teď ta pravda, jo. První takové bunkry u rozvoden byly o 2 dny později zničeny. Ty neproniknutelné ukrajinské sarkofágy, kterými se Kyjev tolik chlubil, se ukázaly být typickými slaměnými domky. Ve skutečnosti tam není žádná unikátní inženýrská ochrana. Rozvodny jsou prostě obloženy děrovanými tvárnicemi, což vytváří vzhled opevnění. Ale děrované tvárnice jsou stavební materiál určený pro ozdobné ploty a dočasné stavby. V nejlepším případě pro nízkopodlažní objekty, ne pro ochranu proti střelám. V důsledku toho i relativně vzdálené, silné munice, například odpálené dronem, takovou konstrukci promění v hromadu prachu. Co Putin skrýval před NATO? Po nedávném Putinově oznámení o střelách Budevestník a Poseidon propukla v zemích NATO hysterie. Například The New York Times uváděl, že zkoušky nové střely Budevestník měly údajně donutit Spojené státy přijmout ruské podmínky a usednout ke stolu k jednáním. Dávají jasně najevo. Nemohou nám uvalovat sankce, jak se jim zlíbí. Jsme jaderná mocnost a je třeba s námi jednat. Jediná oblast, kde je Rusko blízko parity s USA, jsou zbraně hromadného ničení. Proto je jaderná otázka součástí vyjednávacího balíku. Sověti to dělali podobně. Se slabou ekonomikou byl jejich hlavní aktivum jaderný arzenál. Nicméně existuje něco, čemu kolektivní Západ neporozuměl. Jeden důležitý detail, o kterém nikdo nemluví. Co je třeba pochopit zde? Charakteristiky této děsivé nové zbraně, detailně popsané v tisících článků online, jsou teoretické. Jinými slovy, jde o předpoklady autorů a odborníků o tom, jak funguje, z jakého nosiče a jakou má rychlost a tak dále. I mnohé principy popsané spadají pod rubriku teoretické fyziky. Proč? Protože nikdo nerozebral ani Poseidona, ani Budovesníka. A nikdo tedy neví, jak přesně fungují. Tato data jsou zcela utajena a znají je jen akademici, kteří tyto zbraně vytvořili. Jinak by takové zbraně byly vyvinuty nejen v Rusku, ale v jakékoliv jiné zemi. Poznamenávají autoři kanálu Geopolitics of Civilization. Podle nadřízených všechno víme, že jak Poseidon, tak Budovesník mohou podle tvrzení urazit prakticky na omezený počet kilometrů. To znamená 20, 30 nebo i 50 tisíc kilometrů. Pokud je tomu opravdu tak, pak teoreticky nová zbraň vlastní úplně unikátní vlastnost. Představte si, čistě hypoteticky, že se Rusko rozhodne tuto zbraň použít. Dává se rozkaz, potvrzený různými agenturami, včetně těch nejdůležitějších, a střela vyrazí. Projde Gibraltarem nebo Beringovou úžinou podle zvolené trasy, přiblíží se k vybranému bodu a pak se z nějakého důvodu Rusko rozmyslí. Například jim zavolají z Washingtonu nebo Londýna a v slzách navrhnou, abychom se usmířili. U Sarmatu například nelze střelu zrušit. Jakmile je vypuštěna, je to jednosměrný lístek. Jinými slovy, tato střela je jednocestná. Prostě nemá dost paliva na návrat. Ale Poseidon a Budovesník mají dostatečný dolet, aby se mohli vrátit a například přistát na zkušebním poligonu. Takže pokud je to fyzikálně možné, skutečný trik je v tom, že tyto střely by bylo možné prostě svolat zpět. Pokud ano, byl by to fenomenální průlom. Je to, jako kdybyste pustili bojového psa na nějaký objekt a ve chvíli, kdy ten objekt začne utíkat a říkat, pojďme žít v míru, vyřknete, pojď sem balónku, a balonek se vrátí a vrtí ocáskem. Tak, srozumitelné?
Pro mě jo, až moc.
To na konci je strašně důležité totiž. Z celého toho článku jednak je vidět,
ano,
jak lže Ukrajina a jak se kradou peníze. Jo. To je jako s tím obranným valem, který byl zafinancovaný tam někde u Kyjeva, on tam žádný nebyl. Tak oni tady vykládají, jak mají zabezpečený ty transformátorovny a to všechno.
A ono to tak taky není, že jo?
A oni tam naskládají hromadu nějakých děravých tvárnic na plot a to je všechno. Ale kdo ví, o čem se účtuje? Kdo ví, na co ten Zelenský schání ty peníze, aby si potom mohl nakupovat ty nemovitosti? Jo? No nechme to stranou, ale ten závěr, ten je totiž opravdu fenomenální. Protože když někdo zmáčkne tlačítko a vyšle střelu, která nemá návratu, tak počítá,
tak je vymalováno.
Tak si uvědomuje tu nejhorší variantu a jde do ní. Jo? Jde do nejhorší varianty, která vůbec může existovat. Ale představ si, když ty střely se začnou blížit k tomu Washingtonu třeba a oni odprosej, tak prozatím ty střely se vrátěj. Ale nikdo neví, jestli když budou zlobit, nepoletěj zás. To je blbý, co?
Člověče, tam budou někde a oni tam budou třeba někde na moře kroužit.
No ne, a však to je silný vyjednávací mandát.
No jasně, já tomu rozumím, no.
Protože rozumíš.
A pamat?
No, povídej, no, promiň.
Ne, jestli si pamatuješ, tak ty si o těch Poseidonech, o té ponorce, myslím si, že to byla ponorka Poseidon, nebo tak nějak, už jako je to delší dobu.
Autonomní podmořské drony Poseidon.
No. A ty už si o tom mluvil, ježiš, to už je hodně dávno. A že oni dokážou někde jako brouzdat a že vlastně nikdo ani neví, kde to je. No, tak teď to tady mají černý na bílém, že jo?
No, to dneska už se ví, že to říkal čínský prezident Xi, že jo, že pokud jako Západ uvažuje o třetí světové válce, tak by si měl zjistit, co má Amerika pod mořem okolo svého pobřeží.
Mm-hmm.
Na to navazoval ten článek o těch Posejdonech. To jsou podmořský autonomní torpéda, respektive malý základny, nebo nosiče jakéhokoliv typu torpéda. Může to být Kinžal, Zirkon, asi cokoliv. A tenkrát to bylo okolo Ameriky, ale oni dneska už zjistili, že to je okolo celé západní Evropy. Dneska to je tak, že ta koalice ochotných, která se myslela, že na té Ukrajině budou jako si vynucovat nějakou svoji přítomnost, tak musí stáhnout ocasy, protože oni mají všude okolo pobřeží, jsou ty Posejdony. Oni se tam skrývají, hibernujou tam, klidně 25 let, protože mají svoje vlastní atomové reaktory. A během 5 minut jsou v plné palební pohotovosti a můžou pálit, můžou operovat. To znamená, že z nuly z té hibernace se proberou během 5 minut do plné bojové pohotovosti. Protivzdušná obrana Ameriky má aktivační dobu 20 minut. Nějak, pokud počítám, jim 15 minut chybí, jo.
No a teď si představ, jak jen tam krásně budou kroužit, jo, všude.
No a teď si to, teď jako ještě pojďme rozebrat ten význam na konci, jo. To toho, že ty střely se dají odvolat. Ta celá věc spočívala v tom, že jedna strana má jaderný arzenál, druhá strana má jaderný arzenál. Pochopitelně je to vyvážené. V tu chvíli to má jeden i druhý a v podstatě musel by se jeden z nich zbláznit, aby i ten druhý to zmáčknul. Víme, že Rusko má nastavený ten systém jaderného odpalu na takzvanou
mrtvou ruku.
Mrtvou ruku, děkuju. Ta mrtvá ruka zabezpečí, že už k tomu nejsou potřeba lidi, to znamená, že kdyby, dejme tomu velitelství, kde jsou ti lidé, řídící operaci, kdyby padlo jakýmkoliv způsobem, tak umělá inteligence dokončí celou tu záležitost, tu operaci. To znamená, že ten, kdo jako chvíli vyhrával, tak stejně neujde svému osudu, jo. A za situace, kdy ty tu zbraň máš, ale nemůžeš ji vlastně použít, jo? Protože použití té zbraně je tak krajní mez a tak krajní situace, že vlastně ty ji sice máš, ale nemůžeš ji použít. Ty používáš jako nátlakový mechanismus, ale jsi limitovaná tím, že i ta druhá strana má ten samý nátlakový mechanismus. To se blbě vyjednává, že jo?
No, to je, jo? To jako když má jeden i druhý to stejně, tak to.
Tam jako nesmí jeden selhat a jak si stát se magorem. Ale když máš takovýhle střely, který můžeš vypustit s tím, že jsi schopná je vrátit,
tak
to je něco
mnohem
jiného.
Větší manévrovací prostor, že jo?
Tak na to vyjednávání v tu chvíli máš neskutečně silný mandát. Neskutečně silný mandát. Navíc ty střely jsou humánní, že jo?
A co já
nezamořují ovzduší. Já myslím, že Greta je úplně ta chrochtá blahem. Protože nedochází k žádnému jadernému zamoření.
Ne, ale to je to, co říkám já pořád, když někdo říká prostě jaderné zbraně a atomovka, říkám pro boha svatýho, vy si pořád myslíte, že se jako bude válčit 80 let starou zbraní? Prostě nemá naprosto nějaký logický opodstatnění. Jenomže prostě oni s tím pořád straší, že jo? Oni prostě neumí vymyslet nic jiného, že? Nebo takhle. Možná, že ani nechtí, aby ty lidi pochopili, že by se fakt neválčilo 80 let starou zbraní.
No jo.
Myslím tím atomovku, jako, jo? Kterou pořád vyhrožujou.
Teď můžou vyhrožovat. Teď v podstatě oni už toho
navyhrožovali. No vyhrožovali.
Moc se nemají, ale teď to celé musíme zasadit do toho geopolitického rozměru toho světa. Svět se docela výrazně proměnil. My s Jiřím tady o tom mluvíme v ty pátky. Vysvětlujeme spoustu věcí. Já tady mám nějaké, nějaké záležitosti, co se týká Afriky.
Ano, tam se to taky trošku vaří.
Mm-hmm.
Nebo takhle Amerika by ráda, kdyby se to tam vařilo. Tak
začneme nejdřív v Jižní Americe. Víme, že mluvíme se tady o tom, že by rádi vlítli do Venezuely, tak jak bylo vždycky zvykem. Jo? Takže americká armáda začala operovat okolo Venezuely.
Ale nezapomeň, že oni mají velmi vážný důvod. Oni mají vážný důvod, že Venezuela je semeniště drog a oni to tam jdou potřít.
Jo, to je pravda, já jsem zapomněl.
Ty jsi na to zapomněl,
Peťo. Čiže jsi mi to připomněla.
No.
A není to třeba tím, že Venezuela těží hodně ropy?
To si můžeme tady říkat my dva, víš, jako to jako jo, ale oficiálně
ale
to
ale vedle té ropy ještě prodávají ty kůry fardové drogy.
No jasně, my to nesmíme říkat moc nahlas, jak to je ve skutečnosti, víš?
No a tak si k tomu něco pojďme říct. Ukrajinská a americká média informují, to je zvláštní, víš, jako no. To už dneska, co v Americe, to na Ukrajině. A ukrajinská a americká média informují, že ve Venezuele přistál ruský vojenský letoun IL-76, který je spojen se společností Aviacon Zitotrans, na níž byly uvaleny sankce kvůli vojenským transportům. Podle Defense News letadlo přiletělo 26. října po dvoudenním letu z Ruska přes Arménii, Alžírsko, Maroko, Senegal a Mauritánii. Tato cikcaková trasa podle publikace umožnila obejít vzdušný prostor západních zemí a vyhnout se možným kontrolám. Letadlo přiletělo na pozadí zpráv o možném útoku USA na Venezuelu, kde se podle Washington Post soustředuje až 16 000 amerických vojáků. Prezident Nicolas Maduro se předtím obrátil o pomoc na Rusko, Čínu a Írán. Zajímavé je, že západní tisk údajně označuje letadlo jako spojené s PMC Wagner, která od roku 2023 neexistuje. V současné době převzali přepravu vojenského materiálu ruští soukromí provozovatele, kteří jednají v koordinaci s vládními orgány. Moskva dosud oficiálně nekomentovala přílet IL-76 do Caracasu. Asi narazej, chlapci, řekl bych. Už nebudou dělat pořádek, kde se jim zachce.
No, tak
oni ty
jasný.
Země BRICSu začínají tak nějak držet spolu proti ním.
Najednou, viď, jako.
No jo. Člověče. To jsou víc zrádci.
No jo, no. Tak to víš, chtějí ten dobrý skutek vydláždit tím, že tam chtějí potřít drogy, ale člověče, ona ta ropa, ona tam je taková, jako no. A já jsem teda zvědavá, jako to tak nějak jako v sobotu v neděli, že jo, tohle to vyplulo a zatím jako ticho po pěšině, zatím se tak nějak úplně zásadně přiletělo tam to letadlo a zásadně se nic neděje, jo.
No jo, a teď další problém, jo. Teď skočíme do Afriky a zase je to stejná nota. Afrika se probouzí. Začátek konce dolaru. 53 afrických zemí učinilo historický krok. Vystoupili ze západního finančního systému SWIFT a přešli na čínský CIPS, který používá juan místo dolaru a eura. Kontinent, dlouho považovaný za okrajový, tak bere svůj osud do vlastních rukou. Důvodem je to, že poté, co Západ zmrazil 300 miliard dolarů ruských rezerv, si mnoho zemí uvědomilo, pokud se to dnes může stát Rusku, zítra se to může stát nám. Na scénu vstupuje nový hráč, Čína. Peking Africe nabídl finanční nezávislost bez prostředníků, bez ideologické podřízenosti a bez dvojích konverzí SCIPS pracuje již 4900 bank ve 187 zemích. Africké exporty vstupují do Číny bez cel. Obchod probíhá přímo v juanech. Velcí vítězové Afrika a Čína. Vzájemný respekt, investice, průmysl, infrastruktura a potraviny. Velcí poražení. Spojené státy a Evropa, které kontinent desetiletí využívali a udržovali závislí na dolaru a západních bankách. Angola získává 350 milionů dolarů čínských investic v zemědělství. Egypt, Jihoafrická republika, Nigérie a Alžírsko nyní obchodují v juanech. Čtyři největší africké ekonomiky se spojují pod značku BRICS. Geopolitické zemětřesení. Nejde jen o ekonomické řešení, ale o vzpouru proti finančnímu otroctví. Západ si je vědom katastrofy. Za pouhých 6 měsíců klesly transakce SWIFT v Africe o 23%. Mezinárodní měnový fond varuje před systémovou výzvou a G7 se naléhavě sešla, aby našla východisko. Afrika je teprve začátek. Jižní Amerika se vydává stejnou cestou. 127 zemí obchoduje více s Čínou než se Spojenými státy. Do roku 2030 bude téměř polovina světového obchodu probíhat mimo SWIFT. Zatímco Západ honí duchy a válčí s Ruskem, svět se reorganizuje. Afrika po staletí kolonie dnes ukazuje cestu ke svobodě. Skutečná revoluce jí začala ne na bojišti, ale v bankovních systémech. To je mazec,
no,
co?
To je mazec, no, vidíš to.
Já jsem to nevydržel do pátku, my to s Jiřím probereme, jo, jako v pátek, ještě detailně. Já jsem to si nevydržel, protože to je taková pecka.
To je pecka, neboj, já to nebudu rozebírat do hloubky, nemám to nastudovaný.
Tak ne, já tě teďko, super, já tě teďko vysvobodím.
Je to super, já chválím.
Infrastruktura pro vypořádání zlata BRICS. Více než 30 zemí se připojuje k obchodování bez dolarů. BRICS má nyní 11 členů a 22 kandidátů, což představuje 47% světové populace. Zřídili zlaté trezory a platební systémy pro obchodování bez amerického dolaru. Centrální banky nakoupily v letech 2022 až 2023 přes 2100 tun zlata. Indie v roce 2024 přidala 73 tun a 100 tun si přivezla z Velké Británie. Rusko začalo v roce 2017 směňovat juany za ropu a přeměňovat ji na zlato. V Šanghaji 90% obchodu mezi Ruskem a Čínou nyní probíhá v jejich vlastních měnách. Saudská Arábie má zlaté trezory pro přeměnu peněz z ropy na zlato. Singapur a Malajzie skladují zlato pro ostatní. Cena zlata v říjnu 2025 dosáhla více než 4000 dolarů a letos vzrostla o 46%. Platební systémy mají být zavedeny do roku 2030. Měna unit 40% krytá zlatem, 60% krytá místními měnami, uvedla prezidentka Nové rozvojové banky Dilma Rousseffová. Kompletní systém bude připraven do roku 2030, přičemž zkušební verze jsou možné v roce 2026. Používání amerického dolaru v globálních rezervách kleslo ze 73% v roce 2001 na současných 54%. BRICS chce spravedlivý obchod, nikoli kontrolu dolarem. Prostřednictvím Juggernauts of Geopolitics.
No,
a že z toho nemám radost.
No, tak to bude mazec. To bude asi rychlý, jako. No.
To je, Míšo, jedna rána za ranou, jo. To jsou pecky do vazu. Já si jako Donaldovi nedivím, že je nervózní, jo. A on je ti člověče tak nervózní, že když tam byl zase ten žebrák, jo,
žebrák nedávno,
v nějakou další podporu, tak ho ani nevyprovodil k autu.
To já si nějak vybavuju, že ho tam vyprovodila nějaká paní v bílém,
Jo,
jako.
bílá paní ho
Jo,
vyprovodila.
bílá paní, no. A
Bílá
dokonce
paní mu
snad
zamávala
tiskovku,
šátečkem.
ano, a tiskovku musel udělat naproti bílému domu v nějakém parčíku, nebo co?
No, oni v Bílém domě teď mají přestavbu, konečně.
Jo, to já
Dorazila
taky
i do
vím.
Bílého domu. Perestrojka. A v Bílém domě...
Jaký taneční sál tam dělají?
No jo, ale proč?
To
Ten.
budou tančit.
No, to je záminka. On totiž ten původní sál v tom Bílém domě bylo rituální místo svobodných zednářů.
Aj ta krajta.
Tam, ano, tam bylo centrální v podstatě pro řízení celé Ameriky, tak tam oni měli ten svůj, já nevím, jak to nazvat.
Šmajchl kabinet.
To si pleteš s Clintem zase.
Já vím, ale ne, já
To
jsem
byla
to
jiná
chtěla jako,
pracovna,
já vím,
kde si to
a
odpracovávala ta holka
tam měli
šikovná.
nějaký teda, dejme tomu, centrum
No, oni
tajemný.
tam měli ten svůj zasvěcovací obřadní místo a Donald pod záminkou přestavby na ten taneční sál to
Tak jim to
celý
tam
rozbagroval
rozbouchal.
a celý to tam rozbořil. Všechny ty jejich pentagramové uspořádání a tohle to jde do kytek. Tedy, pokud nevybuduje ještě něco většího, jo, ale...
No, právě jsem jako chtěla říct, jestli on tam trošku taky jako není jako zadrápkovaný, jestli on to tam taky
Ale já
jako.
si myslím, že ne, člověče, protože jemu jde po krku Deep State. A Deep State, to je ta výkonná ruka svobodných zednářů. Víš?
Víš co, tam to musí být tak zamotaný, že tomu
Jirka
asi
píše,
jako.
že to bylo jejich doupě nebo
Ale, ano,
pelech.
správně, děkujeme. Byl to Pelech.
Tam se pelešili.
Byl to Pelech.
A počkej, píše tady aktuální zprávy. Božena Blanka nám tady píše. Bílý dům
Čtyři ty
připravuje tři
holky máme.
scénáře útoku na Venezuelu a mlží ohledně Mexika. USA jsou podle zprávy The New York Times připraveny na možné použití síly ve Venezuele a zvažují tři scénáře. Letecké útoky na vojenské objekty, země s cílem oslabit podporu prezidenta Madura mezi vojáky. Vyslání elitní jednotky Navy Seals k zajmutí nebo zabití lídra Venezuely Nicolase Madury nebo zavedení sil pro boj s terorismem s cílem obsadit letiště, ropná pole a infrastrukturní objekty. Také Mexiko je pravděpodobně ohroženo invazí. Na otázku novinářky, zda administrativa Trumpa plánuje poslat americké jednotky do Mexika k boji proti drogovým kartelům, se Caroline Leavitt vyhnula odpovědi. Já bych to z tohoto místa nepotvrdila, pokud by se to skutečně stalo, a proto to nebudu komentovat. No, chtít můžou, jo.
Chtít můžou cokoliv.
Otázka je, jestli jim bude umožněno. A tady je vidět, že si asi už do budoucna nebudou moct USA říkat, co, kde,
Ale
komu vnutili.
možná už tam okolo brousej Posejdony, nebo tam lehce krouží
Tak
burevestníky.
okolo Ameriky to je rozesetý všude, že?
Ne, no tak jako v no, té Venezuele, že jo, tam jako. No, myslím si, že si jako Amerika myslí, že můžou všechno a evidentně jako jim
No
bude
ne, to je, víš
vystavená
co?
stopka, no.
Míšo, to je boj o přežití tohletu.
No jasně, to není jako, to není legrace, že jo,
Tak jak
to je vážná
vnutili
věc.
většině světa ten dolar, i proto byla druhá světová válka, tak teď pochopitelně si brání to obchodování té ropy a ty dolarové obraty, no ale teď už je jenom o tom, aby prostě narazili. Aby narazili na to, že si nebudou moc dělat, co chcou a budou se muset konečně začít v Americe živit sami vlastní prací. To bude, páne, změna.
Bude veselé.
No a do toho vlastně tomu Deep Stateu zničil to jejich semeniště hrůzy. To znamená, že oslabil, svým způsobem oslabil jako určitým způsobem ty vlivové síly v tom Bílém domě a vůbec jakoby v té administrativě, tak tady se mu to může potkat a může z toho být klidně občanská válka. Jako.
A no, tak ta je tam na spadnutí už delší dobu, že jo?
Ta je tam na spadnutí.
Už jako se o tom mluví jako několik měsíců, ne-li let. A myslím si, já jsem dlouho, tak nějak jsem se s nikým úplně nebavila, kdo by tam byl v poslední době a viděl to tak, jak to tam ve skutečnosti vypadá, protože nemůžu brát v úvahu lidi, kteří tam jedou někam na dovolenou a prostě jako vidí jenom to hezký nebo chtějí vidět jenom to hezký a tak. Ale myslím si, že se tam úplně jako dobře nežije, no.
No ale že víš, co je průšvih?
No.
Že víceméně už začala probíhat občanská válka v Anglii. Oni to tady vůbec jako neříkají, že Britové vlastně zahájili očistný proces.
A proti, to je mazec. Že by šli proti tomu, co si tam nechali natát?
Já to tady najdu. To je mazec.
No tak to jako, víš co, no tak to, když jsem viděla teďka nedávno fotky prostě z Londýna a fotky z různých jiných částí, tak to už prostě není ta Anglie, že? To už jako je špatně. Tam jsou normálně skutečný tržiště, chodí tam vesměs všichni zahalený, zašátkovaný, prostě obchoduje se na ulicích, na zemi, ve stanech. Nevím, za mě jako špatně, no.
Hennington, Spojené království. Hrůzné scény. Zprávy uvádějí, že ve vlaku londýnské North East Rail bylo pobodáno až 10 lidí. Zatčení dva muži, na místo bylo vysláno 30 policistů a dva záchranné vozy. Tohle to je akce, která jakoby to hodně odstartovala.
To bylo teďka nedávno.
Ano, ano, ano. Spojené království. Nastal čas. Muslimové s noži, obušky a boxery zaplavují ulice a hledají britské vlastence. Ve Spojeném království začíná náboženská válka. A skupina mladých Angličanů, známých jako Churchillovy lvy, dobila zpět Bury New Road a od zahraničních vetřelců. Dnes večer připomněli novým místním obyvatelům, že Bury New Road stále patří Angličanům. Takže už tam jsou něco jako, kdyby se tomu řekli třeba místní domobrana nebo vlastenecká domobrana, která se rozhodla to čistit od těchto těch, jo.
No jo, jenomže víš co, tam už spousta prostě starostů měst jsou muslimové.
No jo,
a jo. S tím to se bude velmi těžce jako vracet zpátky, jo.
No ne, proto říkám, že v té Anglii započala občanská válka, protože tohle to se rozhoří. Navíc ten útok v tom vlaku byl jasný.
No jasně, no, to je jako...
Takže to nebudou mít tak jednoduché.
No to jenom doufám. Tak co tam máš ještě za hezký zprávy?
Ale teď mám hezký zprávy. Nebo počkej, ještě dotáhneme tu Ukrajinu.
Ještě dotáhneme Ukrajinu.
Co naznačuje, že Donald Trump ani nevyprovodil zeleného panáčka.
Že už se s ním nepočítá.
No, už začala fáze jeho obětování. V USA naznačili zapojení Ukrajiny do teroristických útoků na území Evropské unie. Za výbuchy a požáry na rafinériích v Maďarsku a Rumunsku může stát Ukrajina. Uvádí to článek časopisu The American konzervativ. Takže už se to začíná diskutovat. To riziko, o kterém já jsem tady mluvil zase někde před rokem, možná ještě díl, že ty nekontrolované bandy těch mladých lidí, kluků, kteří by měli být asi na frontě, tak jsou tady u nás a po Evropě. Navíc k tomu přispívá jedno zákonné opatření na Ukrajině, že se mobilizace a jaksi odchodu na frontu, že se to netýká 18 až 22 let kategorie, jo? No 24, teď nevím. Mm-hmm. Jo? Mm-hmm. Ale takhle mladých, že se to netýká. Ty okamžitě výjíždějí do Evropské unie. Není to náhodou státem Ukrajina organizovaná nátlaková skupina, která potom bude nutit Evropu platit Ukrajincům vůbec, aby mohla Ukrajina existovat?
No, tady, když se zmobilizují ty, co tady jsou, tak myslím si, že máme pěkně vyděláno na problém. Jako.
No samozřejmě, protože veřejný dluh Ukrajiny překročil 8 bilionů hřiven, přibližně 165 miliard eur, informuje ukrajinské ministerstvo financí. Zahraniční dluh činí 6 miliard 63 milionů hřiven, což představuje 75,6% celkového dluhu, neboli 146,8 miliardy dolarů, zatímco domácí dluh činí 1,961 tisícin miliardy hřiven, neboli 47,5 miliardy dolarů, což představuje 24,4%. Většina tohoto dluhu je zahraniční, což činí Ukrajinu silně závislou na půjčkách od Evropské unie, Světové banky a dalších mezinárodních partnerů. Bez těchto finančních prostředků je ekonomika v podstatě neschopná fungovat. Někdo bude muset provoz Ukrajiny platit.
Oni to sami neutáhnou, nemají z čeho, že neprodukujou.
No a co vyprodukujou, to ukradnou, to je těžký.
No, to jsem zrovna chtěla říct, jako, jo.
A proto, a teď jdeme k těm lepším zprávám, jo? A proto na Slovensku podpořili myšlenku vzniku protiukrajinského bloku s Maďarskem a Českem. Slovensko pozitivně vnímá myšlenku vytvoření protiukrajinské koalice v Evropské unii společně s Maďarskem a Českou republikou, řekl v rozhovoru pro ruská média místopředseda Směru Luboš Blaho. Společné akce těch, kteří si v Evropě ještě zachovali zdravý rozum, jsou nejen možné, ale také pravděpodobné. Navzdory tomu, že Evropa je po desetiletích znovu pohlcena kolektivním šílenstvím, které nás všechny vede k válce, úpadku a chaosu. Cituje jeho slova publikace. Vysvětlil, že vlády Slovenska, Maďarska a Česka si uvědomují nebezpečí současné politiky Bruselu vůči Moskvě. Nejlepším řešením by podle něj bylo obranné sjednocení těchto zemí, uvádí se v článku. Na konci října hlavní politický poradce maďarského premiéra Baláš Orbán sdělil deníku Politico, že Budapešť plánuje vytvořit alianci v rámci Evropské unie, která je skeptická vůči Ukrajině. Upřesnil, že Viktor Orbán se chce spojit s Andrejem Babišem a slovenským premiérem Robertem Ficem. Čiče, oni nás ještě do toho BRICSu vemou.
No, tak jako, veme se o to snažit, ne? Jako, třeba to nebude úplně nejrychlejší, ale třeba nás tam jako někde jako připíšou na listinu. Co ty víš, jako? No?
Řekl bych...
Se nebudou bránit, tak...
Řekl bych, že jsem se na zprávy tohoto typu nesmírně těšil.
Víš, když jsme o tom začali mluvit, tak to vypadalo jako science fiction.
No to totální tak... utopie, když jsme tady o tom začali poprvé mluvit, tak si museli naši posluchači říct, ty se úplně pomákli, ty jo.
Jako BRICS, jako pro Pavla Svatýho. A víš co, spousta lidí, jako teď už trošičku jako je, samozřejmě je vaše vysílání, že jo, páteční zřím je super, ale spousta lidí kvůli osvětě, a myslím si, že třeba i můj Martin tomu hodně pomáhá, který teda fakt jako Brexit jede ve velkým, takže jako ten fakt každý mu jako to připomíná, ale bylo hodně lidí, kteří na něj koukali a říkali jako, a co to je? Ono to je víc jak polovina světového území a lidi se ptají, a co to je?
Jo.
Víš, tak to je jako prostě no.
Jo. Chceš další dobrou?
No jasně, jsem s tím.
Jako... Per to do mě. Příští vláda chce zlepšit vztahy s V4. U rusko-ukrajinské války podpoří diplomacii. Vyšegrádské skupiny či prosazování českých národních zájmů považuje za prioritu v oblasti zahraniční politiky vznikající vláda ANO, SPD a motoristů. Vyplývá z návrhu programového prohlášení. V rezortu obrany chce vznikající vláda mezi klíčové úkoly zařadit posílení protivzdušné obrany státu. Dále chce prosadit audit hospodaření rezortu nebo přehodnotit koncepci armády a investičních plánů. Strany slibují také odmítnutí migračního paktu Evropské unie či zpřísnění pravidel pro pobyt cizinců. Byla dost dobrá?
Já úplně výborná.
Ano. Já slyším, jak vrníš normálně.
No jasně, no tak jako víš co, tohle je zapotřebí. Je zapotřebí prostě prověřit všechno. Jenomže mám obavy, že peníze protekly. A ono jako audit bude hezký všechno, ale jak to z nich dostaneme zpátky, víš, se všechny?
No tak na principu auditu můžeš potom vznést požadavek na, dejme tomu, šetření policií a vyvození nějakých, že jo, trestně právních nároků.
Podívej, na VZP to taky včera šlo, že jo. Tam se zasahovalo od rána od česti, na VZP si se nemohl dovolat.
Hm? Já tam normálně nevolám teda.
No já třeba jako občas běžně, jo, když něco potřebuju vyřídit. No.
Cože? Zbalili telefonistku, jo? Nedalo se tam dovolat?
Nedalo
no jo, celou telefonní ústřednu pozavírali.
No, tak to víš, no. Tak na něco to svéc musí, že jo, že mají kasa cink prázdná. Tak to musí nějak vymyslet, že jo. To taky jako bude mít nějakou svoji dohru, že to taky není jen tak, jako.
Vlastně bohatý stát, stačí, když si to vezmeme všechno zpátky.
No. Jenom, že to už má někdo v kapsičce, někdo roztahaný po jednotlivých
příbuznej. Myslíš jako v kampeličce?
No, ještě tam toho je.
Že to kešovali.
Víš co, tohle tyhle 4 roky a něco, protože samozřejmě, pardon. Omlouvám se. Já jsem nevěděla, jestli mám dřív polknout nebo
no, ne, no, protože jsi mě nakazila.
Ne, ale víš co, oni vlastně jako... vytunelovali úplně na co přišli, překročili, co všechno mohli.
Rozkradli,
za 4 roky.
Rozkradli, ne? Vytunelovali, rozkradli, Míšo.
Prostě nedokážeš jako pochopit, jo, tohleto. Za 4 roky takovou.
Pozor, ale ještě se tváří jako mistři světa.
Jasně.
A berou tu drzost kritizovat to okolí, jo. Oni vědí, jak ten Babiš to bude dělat špatně, jo. Oni to vědí, protože asi vidí, sami... v jakých srágorách ty rezorty se nalézají. A my se podíváme na programové prohlášení vlády.
No,
taky mám z něj radost.
Tak jsem s ním.
No jo, kdo se nás to ptal? Teď nevím, v jakém pořadu se ptala posluchačka Věrka, jestli se v tom programovém prohlášení píše něco o zachování hotovosti a pozor. Nová vláda oznámila záměr prosadit do ústavy České republiky dvě zásadní věci. Českou korunu jako národní měnu a právo držet a používat hotovost jako zákonné platidlo. Na první pohled to může znít jako formalita, ale ve skutečnosti jde o klíčový krok k ochraně ekonomické i osobní svobody občanů. Pozor, to není jenom o osobní ochraně občanů. To je o osobní ochraně firem, které podnikají v tom státě, ale také celého státu. To se váže k vnitřní bezpečnosti státu. A dokonce k svrchovanosti té země. Protože když ta země bude mít hotovost a někdo udělá hackerský útok na bankovní systém, tak ta země může dál fungovat bez velkého chaosu. No, to jsou všechno konsekvence, které se k tomu nabalujou, víš. Jednak je to osobní svoboda občanů, že? Ale také je to svoboda a svrchovanost toho státu. Dobrý, tleskám. No, myslím, ta inspirace na Slovensku je silná.
Jo, určitě, určitě, Slováci.
Ale na Slovenskou ústavu se taky podíváme, ta se jako změnila od soboty.
No, ona se tam toho trošku změnila od soboty víc, tam mají takový, ještě, já jsem ten zákon zatím nepochopila, někde to musím najít, co se k tomu váže a co k tomu koho vedlo, ale myslím si, že to je že nesmíš na chodníku víc jak 6 km za hodinu,
ano. Ale... Ale pozor.
Já myslím, že to je kvůli těm koloběžkám a...
No jasně, oni to Míšo zdůvodňujou. Takhle, oni to hodně zesměšňujou, jo?
Dokonce, no právě, no.
Dokonce jako i tady čeští vlastenci mají tendenci to jako zesměšňovat, jo. Jenomže naopak, já vím přesně, proč to je udělané. Ano, vymahatelnost. No dobře, tak budou tam třeba měřit, nebo to. O to nejde přece. Ale jestli někdo jede rychle na koloběžce po chodníku, tak určitě nejde 6-kilometrovou rychlostí.
No to ne, to 100% ne. Jo? S tímhle já souhlasím, no.
Lidi jezdí po chodníku na kole, na koloběžce, na bruslích. Lidi tam běhají. Už ten běh může být v určitou chvíli nebezpečný, když je větší koncentrace lidí na tom chodníku. Ono je to ale nebezpečné pro obě strany, jak pro toho kolaře nebo bruslaře, tak pro toho staršího člověka. Vezměme si, že člověk má nějaký roky, jde po chodníku a netuší, že na chodníku pojede magor na bruslích, který má na sobě samý chrániče, přilbu a srazí ho a dotyčnej si zlomí krček, jo, třeba. Co si na něj
ne, máš tomhle tom pravdu, určitě to s tímhle musí souviset, protože tady u nás je taky taková, oni tomu říkají cyklostezka, ale je to chodník, jo. Není to, oni to namalovali cyklostezkou, ale je to obyčejný chodník, normálně mezi silnicí a Botyčem je tady prostě. A tam, když se chceš dostat z jedné strany silnice na druhé, tak musíš tady projít prostě, nebo přejít přes ten chodníko cyklostezku, bych to tak nazvala. A tam prostě, když se nerozhlídneš a nedáš si pozor, tak tam tě smetou unswipet. Jako s tím souhlasím.
Přesně jak to říkáš. To zákonné ustanovení vzniklo proto, že jsou lidé čím dál tím víc bezohlední.
No.
Tady jde o to, že holt musíš to těm lidem sdělit zákonem, že prostě nemůžou se pohybovat výrazně rychlejc. Jo, vlastně, že by tam třeba někdo jel na koni, jo. No. Běžel by tam kůň prostě. No ale současná legislativa to umožňuje, ne?
Tady už je možný prostě všechno, no. To je pravda.
A v Praze jsou šílenci, kteří jezdí po tramvajových pásech.
Počkej.
No jo.
No.
Je to otázka té bezohlednosti těch lidí pohybujících se na tom chodníku. prostě ty koncentrace lidí na těch chodnících v těch větších městech jsou velký. Od toho se to jmenuje chodník, aby tam lidi chodili. Někdo jde pomalejc, někdo jde rychlejc. Běžná chůze je mezi 4 až 5 kilometrama za hodinu. To znamená, že ty, co mají opravdu dlouhé nohy a dejme tomu chodí sportovnějc, tak dejme tomu půjdou až 6 km za hodinu. A každý, kdo se pohybuje rychlejc, než, výrazně rychlejc než chodec, tak ho může ten policista prostě zastavit a sjednat pořádek. Teď ho poslal každý do hajzlu toho policajta. Já nedělám nic špatného, teď já jdu po chodníku.
Ne, určitě, jako já říkám, já to kvituju a právě proto jsem si říkala, tyjo, jako jestli se to blbě vysvětlilo, nebo u nás to nikdo nepochopil, nebo prostě nevím, jo, bylo to takový, jako že hned na to začaly ty narážky a ty legrácky a tak, jakože prostě.
Jenomže ono, jo, ale... ono ty legrácky jsou hlavně proto, aby se tak nějak jako odlehčilo a zamlžilo. To podstatné, když už teda jsme se takhle do toho kousli, začala platit změna ústavy, hovorí o dvou pohlavích, ale aj o sexuální výchově dětí.
Ano, ano.
Od soboty vstupuje do účinnosti novela ústavy Slovenské republiky, která do nejvyššího zákona štátu zakotvuje, že Slovensko uznává len biologicky určené pohlavě muža a ženy. Do ústavy zároveň pribudlo zaručeně rovnosti mezi mužmi a ženami při odměňování za vykonanou prácu. Ústavní zákon řeší aj adopcie dětí a výchovno-vzdělávací proces. Úpravou se má dosáhnout suverenita Slovenska v hodnotových a kulturno-etických otázkách. Novelizáciu schválil parlament 26. septembra. Proč ty posměváčci, proč neřeknou, že jak důležité věci si zakotvili Slováci do té ústavy?
No, protože to musí tady zakrýt, ne?
Tady furt ženský řvou a ty různý, ne ženy, ale organizace, které zastupují údajně ty ženy, tady neustále omílají do nekonečna, že tedy ženy si zaslouží za stejnou práci, stejnou odměnu jako chlapy. Jo, já jsem za, jako v pohodě. Já s tím nemám problém. Naopak si myslím, že vůbec by to nemělo diskutovat, ale mělo by to být. Ale pozor, za předpokladu, že zaměstnavatel může určit, že na tu danou práci hledá pouze a jedině třeba muže, anebo jedině a pouze ženy. Jo? Ono se to hrozně míchá totiž. Protože představ si, že by si na stavbě, kde se dělá těžká práce, třeba se zbíječkou, tak že by tam byla povinnost, aby to bylo genderově vyvážené, takže tam bude pracovat 5 mužů se zbíječkou a 5 žen se zbíječkou.
To bych chtěla vidět, no.
A pozor, a ten muž s tou zbíječkou bude mít stejný plat jako ta žena s tou zbíječkou, protože se to musí jako udělat. To nedává logiku, protože ta ženská bude furt ležet pod zbíječkou, která tam bude mydlit. Jo? Nebo pod tou žábou, kterou se tam skáče, že? Třeba se něco zhutňuje. No, protože každá práce není pro ženu. A každá práce není pro chlapa. Takže když budou dělat srovnatelnou práci, tak ať mají stejný plat. Ale s tím, že ti zaměstnavatelé nebudou postihovaný za to, že nedodržou nějakou genderovost. Jako jo. S tím se totiž tady furt jako šachuje a dělá se v tom bordel. No, tak potom se nedá vymáhat jedno ani druhé. Takže je potřeba to jakoby naladit. Takže jo, tleskám. Tak feministky, já si myslím, že musí být nadšený, že tam tenhle ten bod je a já si myslím, že to je správně, že za stejnou práci, pokud ji jsou schopné ženy provádět úplně stejně kvalitně jako chlapy, anebo chlapy stejně jsou schopní provádět jako ženy. Třeba porodní asistent, jo?
Čo, to by mohlo být zajímavý.
Porodní asistent. On tomu hodně rozumí, že jo? On už prostě stokrát rodil, tak on už to ví všechno prostě. Proč jsou porodní asistentky? Protože ta žena tomu rozumí víc, než ten chláp ne. Tak ať to dělají ženy. Proč by to měli dělat chlapi? Je to i blbý pro tu ženu. Ano, když je tam doktor, porodník, tak je to něco jiného, ale takový ten jako pomocný personál, tak si myslím, že tam nemá co dělat. Jsou prostě, je potřeba zapojit ten selský rozum. Jo? Tak třeba na šachtě se zbíječkou v tom dole, že jo? Asi nebudou pracovat ženy, protože ten kolektiv by je vyštípal, protože ta ženská prostě není schopná takhle fyzicky těžce pracovat. Potřeba si to přiznat, ne?
Já si to určitě přiznám. Se zbíječkou do šachty nepolezu.
No, a ten ústavní zákon řeší adopce dětí. Taky tleskám. Super. Prostě toto jsou věci, které patří, protože oni už tam mají, že jo, oni už tam mají v té ústavě hotovo zakotvenou, Slováci.
Jo, oni to tam mají.
Jo, takže mají před náma náskok, takže teď udělali další kolo a povýšili tu ústavu zase kousek vejš. Sice musíme konstatovat, že teda ta doba je opravdu tak blbá, že se musí kvůli blbcům do ústavy dávat něco tak logického, že existuje tatínek a maminka, biologický muž a žena.
Tohle je smutný.
To je smutný.
Tohle je smutný příběh. Tohle je, ale chápu to.
Ale doba si to vyžaduje.
Doba si to žádá.
Ano. Tak pojďme zpátky k tomu programovému prohlášení naší vlády, protože to bude mít zase do zvuky a do hru do nějakých zákonů, pochopitelně, a třeba i do ústavy. Měna není jen prostředkem směny. Zavedení je symbolem národní suverenity a nezávislosti. Zavedení eura by znamenalo, že o hospodářské politice České republiky by rozhodovali úředníci v Bruselu a bankéři ve Frankfurtu, spíš v London City. Česká národní banka by ztratila možnost pružně reagovat na ekonomické výkyvy, inflaci nebo krizové situace. Právě flexibilita české koruny v minulých letech pomohla zmírnit dopady krizí, pandemické, energetické i inflační. Česká koruna je naším vlastním nástrojem obrany a stability. Proto je logické, aby byla trvale zakotvena v samotné ústavě stejně jako ostatní státní symboly. Takže to ustanovení má dva rozměry. Jednak hotovost a jednak vlastní měnu. Na to nesmíme zapomenout. Já jsem na to málem zapomněl, že se připomněli. Bezhotovostní platby jsou pohodlné, ale svět, kde by zmizela hotovost, by byl světem plné kontroly. Každá platba kartou, každá transakce přes účet, každé číslo na obrazovce může být sledováno, vyhodnocováno a v krajním případě i zablokováno. Hotovost je poslední zárukou osobní svobody a nezávislosti na systému. Když máte možnost zaplatit bankovkou, nikdo vás nemůže vypnout, sledovat, co kupujete, ani rozhodovat o tom, zda si vaše peníze zasloužíte použít. Zakotvit právo držet a používat hotovost do ústavy proto znamená postavit hráz proti digitální totalitě, která se už v některých zemích začíná zkoušet v podobě tzv. Digitálních měn centrálních bank CBDC. To je chyba, ne? CBCD. Ústava má chránit občana, nediktovat, jakým způsobem má nakládat se svými penězi. Volba platit korunou a hotově je součástí lidské důstojnosti i svobodného rozhodování. V posledních letech jsme viděli, jak snadno mohou být základní svobody omezovány pod záminkou bezpečnosti, pokroku nebo boje s krizí. Právě proto je důležité, aby tyto základní pilíře byly pevně ukotveny v ústavním pořádku. Zakotvení koruny i hotovosti do ústavy je jasný signál, že Česká republika chce zůstat svobodným, suverénním a demokratickým státem. Státem, který chrání své občany, jejich soukromí a právo volit způsob, jakým budou žít. Koruna a hotovost nejsou minulostí, jsou základem naší budoucnosti a právě teď je čas je chránit. Souhlas. Tak on je to jenom kousek toho programového prohlášení.
Není tam, nemáš ho někde celý?
Ne? Ty kluci vydělají radost.
Jo, jede to ve velkém.
Jo, jo. Myslím si, že svět se rozjel správným způsobem.
No, jak jste to říkali v předchozím pořadu s Išou, tak možná, že se jako otočíme a za chvilku to bude úplně jinak, že? Jako
jasně, ona už se kvěle otáčí.
No, no,
za to chvíli budeme... To jsme si říkali předtím.
No.
Víš?
Nevěděli jsme, kdy to bude, že jo?
A teď, když jsme si řekli, že Rusko domnělo nějakými těmi, řeknu, nátlakovým způsobem zbraňových systémů posadit zpátky Ameriku k jednacímu stolu a získalo rovnoprávné postavení u toho stolu, protože jim nejde o to, aby měli větší mandát, jim jde o to, aby se s Ruskem jednalo jako s rovnocenným partnerem a ne jako s nějakým pohunkem a vazalem.
No, to je to se,
a to se otáčí, jo. Financování kyjevského režimu západními zeměmi je státní podporou mezinárodního terorismu, prohlásila Maria Zacharovová. Podle oficiální mluvčí Ministerstva zahraničních věcí Ruské federace byla za západní peníze vytvořena celá mezinárodní struktura, která páchá teroristické útoky proti mírovým občanům. Režim v Kyjevě cíleně používá zbraně proti civilnímu obyvatelstvu a systematicky ničí kulturní a národní identitu. Kyjevský režim páchá teroristické útoky i na civilní obyvatelstvo území, která považuje za svá a na občany Ruské federace. Jedná se o míru milovné obyvatelstvo, zdravotníky, zaměstnance Ministerstva pro mimořádné situace, nemocnice, školy. Takže terorismus.
No. A tak, kdy oni prostě jsou takový, no. A nejhorší na tom je, že jich máme plnou Evropu, že? To je mnohem horší situace, že jo?
Jo, jo.
To jako si v podstatě nikdo pořádně neuvědomuje. Všichni je přijímají a pomáhají jim a oni jsou chudáci a oni nemůžou domů a mají tam válku a ten Putin, zlej Putin jim ubližuje. No jasně, a teď je máme tady v Evropě a až se zešikujou, tak to bude velmi zajímavý. No k tomu nedojde.
Jednu dobrou?
Že k tomu nedojde.
Ještě jednu dobrou?
Ještě jednu dobrou.
Tak ještě jednu dobrou. Rusové, a teďko pozor, to je článek novinky.cz, jo. Rusové dali kongresmance záznamy o atentátu na Kennedyho. Pravda vás osvobodí, vzkázali. To z 15. října. Letošního roku. Americká kongresmanka Anna Paulina Luna oznámila, že od ruského velvyslance ve Washingtonu dostala dobové sovětské záznamy o atentátu na amerického prezidenta Johna Fitzgeralda Kennedyho z roku 1963. Republikánská zákonodárkyně, která nedávno vyzvala k větší ekonomické spolupráci mezi USA a Ruskem, za předání záznamů Moskvě poděkovala. Od ruského velvyslance jsem obdržela tištěnou kopii zprávy o atentátu na JFK, napsala Luna na síti X a dodala, že tým expertů začne dokumenty překládat a následně budou zveřejněny. Nahrajeme je, jakmile to bude možné, vzkázala republikánská kongresmanka. Ještě jednou děkuji všem zúčastněným, včetně ruského velvyslanectví, že se to stalo. Toto má obrovský historický význam, dodala Luna. Na její prohlášení pak reagoval Kiril Dmitriev, zmocněnec ruského prezidenta Vladimíra Putina, který se dříve zúčastnil jednání o možném ukončení ruské invaze na Ukrajinu. V den památky Charlieho Kirka, nedávno zavražděného konzervativního aktivisty, obdržela kongresmanka Luna z ruských archivů dosud nezveřejněné spisy od JFK. Kongresmanka Luna prosazuje mír a dialog mezi USA a Ruskem a přináší výsledky navzdory útokům těch, kteří se ho bojí. Pravda vás osvobodí, mír zvítězí, vzkázal Dmitrijev s tím, že už se na setkání s republikánskou kongresmankou těší. Později Dmitrijev sdílel příspěvek účtu s názvem US Homeland Security News, který přišel s divokým tvrzením. Sovětská KGB v tajné zprávě pro sovětského lídra Nikitu Chruščova zjistila, že za atentátem na JFK v roce 1963 stálo spiknutí viceprezidenta Lyndona B. Johnsona. Do atentátu byl zapojen i ředitel FBI a CIA. Nejsem si tím tak jistý, ale brzo to zjistíme. Zeptejte se kongresmanky Luny, glosoval to Dmitrijev. Republikánská kongresmanka Luna patří k těm americkým zákonodárcům, kteří navzdory pokračující ruské invazi na Ukrajinu prosazují těsnější ekonomickou spolupráci s Moskvou. Není důvod, proč bychom s Ruskem nemohli být skvělými obchodními partnery, napsala počátkem měsíce podle agentury TASS. V reakci po projevu ruského prezidenta Vladimíra Putina, který řekl, že obnovení plnohodnotných vztahů s Ruskem je v zájmu USA. No, co ty na to?
No, já jsem to někde zahlídla už asi minulý týden, jsem tuhle zprávu tak nějak jako okolo mě proběhla. Tak jsem si říkala, tak jestli skutečně k tomu dojde, že to přeloží, že to zveřejní, že to vyleze na povrch, jak to bylo. No, tak uvidíme, jestli to tak bude, jako, jestli to poskytnou té veřejnosti, jestli přiznají, že skutečně byl zabitej. Prostě
tak to se ví, tak všechny atentáty na všechny prezidenty USA spáchaly tajné služby. Jako.
No, ale myslím, že to veřejně přiznají, jako, že to fakt jako s tím půjdou ven, že řeknou, ano, Rusové nám to teďka poskytli, my to víme a je to tak.
Atentát nepovedený naštěstí. Na Donalda Trumpa, to byla taky akce tajných služeb. No. Tak to kdo chce, že? No a na Roberta Fica střílel kdo? To byly taky tajné služby, to nebyl ten chudák, který šel sedět.
No ten chudák to určitě nebyl, to je pravda, ten salek sám sebe. Jako.
Píše Věrka, že Rakušani mají taky tu hotovost zakotvenou v ústavě.
Ústavě, super. No.
Tak jako... No, v tom Rakousku to je trošku jinak, tam když se dá dohromady nějaká skupina lidí, která něco chce jakoby protlačit, no tak je ten zákonodárný příslušný jim příslušný pochopitelně orgán, tak má zapomínost to projednat. Mají tam nějaký kvorum, který tam musí být. Jo, a když to kvorum je splněno, tak prostě když to navrhnou, tak oni jsou povinni to projednat s nějakým zdůvodněním a případně to přijmout, že? Takže Rakušáci mají tu zákonodárnost trošku jinak. No a ještě píše, tam tady Božena Blanka.
Holky jsou dneska aktivní.
Jo,
děkujem.
Tak oni by jenom si vysílali s náma, to je pěkný, to se mě líbí. Ty zase nevíš, co se v Praze děje. Jako Míšo, proč
já nevím,
tam máme nasazenou? To mě řekni.
Počkej, co zas nevím, co se děje? Ne, nebožete mě strhat, prosím tě.
Tisíce lidí požadují přejmenování ruské ulice v Praze. Po smrti známé jaderné inženýrky Dany Drábové se objevila petice, která žádá, aby se...
Ne.
Jo.
Ne.
Jo?
Ne.
Počkej, já to dočtu.
Já tam nebudu jezdit.
Jaderná inženýrka Dany Drábové se objevila petice, která žádá, aby se ruská ulice na hranici Vršovic a Vinohrad přejmenovala na ulici Dany Drábové. Pod petici se už podepsalo více než 4,5 tisíce lidí. Iniciátoři tvrdí, že samotná existence ulice s takovým názvem je naprosto nevhodná pro zemi, která podporuje Ukrajinu. Radnice Prahy 10 však oznámila, že přejmenování nechystá, protože by to znamenalo, že každý obyvatel ulice by musel měnit všechny své doklady. A to by bylo velmi komplikované.
No, ale pozor, tak já tady v tom si zase jako trošku přileju volej do ohně, protože ulice Koněvova, tu asi všichni známe v Praze, taky se už nejmenuje Koněvova, ale jmenuje se Hartigova.
Tam to nevadilo, že to bude
tam
tisíce lidí.
Tam ji přejmenovali a vůbec nikomu nevadilo, tam právě ba naopak lidi protestovali, že si budou muset měnit ty doklady a že to nechtějí a že to je prostě složitý. A tam to udělali šup a hotovo. Takže
no jo.
Tak uvidíme.
Já musím navrhnout, že by se náměstí Bratří Synků mohlo přejmenovat na náměstí Dany a Volodymyra. Co?
Tak to už tam nebudu jak jezdit. Tak já nevím, a to mám tady blízko.
A to tě obklíčíme takhle.
To mě obklíčíte, protože do Ruský, teda do Drábový nepojedu, to mě ani nehne.
A do Drábový taky bych nikdy nešel.
A náměstí Volodymyra a Dany, no tak jako promiň, jako, tak to ne, to opravdu ne. To.
No ne, tak že jo, největší specialisti na to, na planetě.
Hele, ale ty si děláš srandu s tím přejmenováním. Naše ulice to taky jmenovala jinak, než jako...
No vaše ulice se jmenovala nejdřív Kníže Pána a teď se jmenuje Sarajevská, to je jasný.
Dřív se jmenovala Vyšehradská.
Vyšehradská.
A přitom Vyšehradská je teďka někde jinde, jako vím, že existuje, ale taky byla přejmenována. Hele, kdy to nevím, protože já, když už jsem se sem nastěhovala, tak jsme byli Sarajevská, ale jako bylo to taky jinak, no.
No,
takže,
ono takhle, rozumíš? Ono takhle, kdyby dneska se mělo rozhodovat o nějakým tom, jo, přejmenovávání ulic, tak ono dneska už to taky jako není jako to bývalo, jo. Ono už si spousta jako chlapců uvědomuje, že brzy zpátky ta ruská bude dobrá, takže oni už tušej, to fouká.
A že ta Koněvova zpátky bude Koněvová, víš, a že to...
No tak poslední zpráva, ta je z Německa, volá nám asi Jana, no už máme pokročilou hodinu, tak to jsem teda zvědav.
Tak
jak to vyřešíme. Dobrý večer.
Dobrý večer, já vás zdravím.
Jani, my vás
dobrý večer.
Slyšíme.
Já vám musím říct jednu negativní zprávu. Já jsem si dneska poslechla, jednou tak za týden si vždycky pustím zprávy v 7 hodin a tam jsem zaslechla, že Senát nepustí zákony, které se jim nebudou líbit jako budoucí vládě a parlamentu. Takže ono to nevypadá, že by přestal ten takový ten negativní boj.
Oni mají. To je demokratický senát.
Demokratický senát. No myslím tu druhou komoru. Jo, já si myslím, no uvidíme, no bude to ještě zajímavý.
No já vám řeknu, jak to bude zajímavý. Změní se ústava, zruší se senát a je klid.
No, to by bylo moc hezký, ale oni sami sebe nezruší, to potvrzení toho, to jako, asi nevím, jestli by to prošlo, ale co by prošlo, když by se Senátu nedali žádný peníze?
Teď za to myslím, o tom může rozhodnout sněmovna, že prostě Senát bude pracovat zadarmo.
Ano, ano, ano. To by byl moc hezký zákon, ten by se mi opravdu líbil.
Já bych musel podpořit na Malostranský osobně.
Jo. A jinak pro paní Míšu jednak jí zdravím. A zítra konečně dojdu na poštu a pošlu ten balíček. Tak, aby to věděla, že si to má ohlídat. Jo, budu hlídat. Mějte se moc hezky. Dobrou.
Děkujeme. A poslouchejte, já mám teď tady na to ještě reakci, jo? Tak zatím, naschle.
Naschle.
Oni blokovat můžou, jo, správně, jak tady poznamenává Božena Blanka, naše, jak bych to řekl, politicky erudovaná kolegyně, no jo, ale pak se to ze Senátu vrací zpět a pak se to již schválí hladce. Jen to bude ztráta času. Ano, prodlouží se ten schvalovací proces, ale Senát o sobě dá vědět v tom smyslu, že jsou tam úplně naprt, že to je banda debilů, zaprodaných pochopitelně. No a už si nevrznou chlapci tyhle ty. Takže já si myslím, že nakonec pochopitelně jsou to jenom výhrušky, ale oni to neuplatnějí. No a protože se nám nachyluje čas, tak já mám tady jednu zprávu ještě, kterou musím říct, protože týká se Německa pochopitelně a když jsme měli mít ty platy jako Němci, že jo, tak teď už víme, proč jsme měli mít platy jako Němci, aby jsme podpořili německé důchodce. 4.10.2025 si dopřejí tučné zvýšení platu. Víkend mezi tím. 6.10. Němci mají pracovat do 73 let. Pracovat více a déle. Ministryně Reiche požaduje změnu důchodového systému. Berlín. Jak dlouho budeme v budoucnu pracovat? Ministryně hospodářství Katerina Reiche, její 52 let, je z CDU, vyvolala rozruch svými požadavky na prodloužení pracovní doby do 70 let, tedy jako pracovního procesu. Nyní však její nově jmenovaná vědecká poradní skupina jde ještě dál. Abychom zachránili systém před kolapsem, měli bychom dlouhodobě pracovat do 73 let, uvádí se v posudku, který ekonomové představili v pondělí. To je to, co jsem tady zase s Jiřím, jsme to tady probírali, že velkým ekonomikám se sypou penzijní systémy. Takže
ano.
Bude se umírat v práci u stroje přímo, což státu sice trošku vleze do peněz, protože budou muset ty lidi odvážet z toho pracoviště na státní útraty pravděpodobně, ale zase nebudou vyplácet důchody, takže má to něco do sebe, myslím. Co?
Rovnou od židle, rovnou od kasy, rovnou já nevím.
Jo, prostě.
Za pultem.
Dokonce vymyslel ještě to, možná, že každá větší firma, třeba s počtem zaměstnanců na 200, bude muset mít vlastní krematorium, aby se to nevozilo daleko.
No, tak tady je na Mělnice, tak možná v Motole je taky nějaký, no.
No to víš,
uvidíme,
tak...
jo, jak to bude.
Ne, tak přímo ve firmě, rozumíš?
A teď... Jo, že bychom měli jako myslíš...
No jasně, a tam bude ten, no, jo, ta pracovnice, co, nebo ten pracovník, co pracuje na personálním, ten bude rovnou vykonávat pohřební tyhle ty, pohřební řeči bude říkat a normálně neboštíka odvezou z té kanceláře na té židli, ho normálně kolečková židle, odvezou ho rovnou do krematoria a spálou s tou židlí. Hotovo, na tady jenom kolečka.
Počkejte, škoda s tou židlí. To musíš tu židle ještě použít pak dál.
No bez rakve, jenom na židli ho spálej, neblbni.
Ne, tak jsem si to tak jako představila.
Jako když se na tím zamyslíš do 73 let pracovat, jo, se by zbláznili prostě.
To jako...
Já bych řekl, člověče, že někdo zapomněl pracovat s prodlužující se dobou věku. Víš, že nastavili celou tu matematiku, nastavili na ten věk dožití, který se prodloužil, ku podivu jenom hlavně ženám teda. No...
No, ale... no, já musím říct, že moje máma byla v mých letech už rok a půl v penzi. Jo? A já mám před sebou ještě.
A můj dědeček v mých letech už byl 9 let pohřbený.
Tak to je taky masakr.
No nic,
No,
tak.
no nic. Tak.
Abychom se trošku ještě jako předtím, než se rozloučíme, tak chtěl něco říct. Jo, pozitivní zpráva. Asi dneska to je takové výročí hezké. Myslím si, že dneska nebo včera, teď nevím, ale dneska nebo včera se dožívá 97 let Iveta Simonová.
No tak to víš, tak to je jako dobrý.
Je jí 97 a ještě zpívá. Tak proč by nemohli ty lidi makat ještě ve 73 jako?
Prosím tě, dneska 4.11. No. Máš dneska, pravdu.
No. Mm-hmm. Umřel mm-hmm. kardinál Duka 3 hodiny po půlnoci dneska v noci. A Iveta Simonová se dožívá takového krásného věku, člověče, vysokýho.
No
a pak,
vidíš,
že ten
chladělý
trápil houby, on jí zpíval hezký písničky, jak podívej se, paní Simonová, páne, jaká je čupr žena. Já ji obdivuju tak. Prostě, jaký má elán do života, jaký to zpívá ještě v těch letech. Jo.
No tak si ale, budeme muset jako vzít příklad z toho.
Ale když jsem viděl toho 92-letýho Biu, tamhle v tom Kamerunu, kde on klidně v 92 jde do dalšího volebního období jako prezident, no tak to je naprosto, vidíš, v Africe. A to nemá opalovací krém, celý den na sluníčku, celý černý z toho je, žádnou rakovinu, nic, čupr chláp, 92 let.
Peťo, já se nad tím budu muset zamyslet, jako. No, to budu tomu, no.
Bez krému, na ostro, normálně, hotovo. Takže mám mladou ženu, pochopitelně, pije zdravý pivo a teď tam hlavně zatočí s těma, co je tam vykořisťovali, takovou dobu, takže já si myslím, že Afrika, tak jak jsme si dneska říkali, to je velký kontinent. Máme 2 minuty po celé, pojď se rozloučit.
Tak jo, přátelé, tak dneska jsme vám přiblížili jednu lepší zprávu než druhou. Já si myslím, že vše je na dobré cestě. Možná, že si někdo myslí, že to tak nevypadá, ale já jsem přesvědčená, že ano, že je to dobrý vidět z té lepší stránky a že se to všechno dobré obrátí. Užijte si zase další týden, myslím si, že má být ještě takové hezké počasí, takový to podzimní, všude padají listy, tak bacha na ně, protože to po nich klouže, vím to, máme jich plný dvůr.
Já si, no že chodíš na Mariáš, člověče, že padají listy.
Ne, padají listy ze stromů, prosím tě. A vzhledem k tomu, že máme dům porostlý psím vínem.
Břešťanem taky, ne? Dobrým psím vínem.
No, to jenom psím vínem, břešťan je takhle z boku. A teď krásně se celý zbarvilo do červená a všech to během víkendu spadne. Myslím si, že mám co dělat.
Kdyby jsme byli v Africe, tak kdyby si zahlásila padají listy, tak to je naprosto zase jiný pojem, že jo?
No. Takže užijem
padaj
si to.
Listy šavle ven.
Padaj listy šavle ven. Ne. Užijte si krásný týden. Loučím se s vámi se všemi. Mějte krásné dny. A loučím se i s tebou, Petře. Dobrou noc.
Děkuji za tvoji účast. Děkuji. A pozor, tady ještě jedna zpráva, důležitá. Já ti nadělím zprávu za to, že jsi dneska tady byla se mnou, že jsi pěkně reagovala na spoustu věcí a že jsi tady byla velkou oporou mě. Tanzanská diktátorka zlikvidovala celou opozici a nyní vyhrála volby s výsledkem 98%. Vítejte ve vítězství feminismu v jedné konkrétní zemi. Není feminismus. Je prostě dobrá. Je dobrá a zaslouží si to. A teď, jestli pak ona bere stejný plat jako prezident? A to se nedá srovnat, protože oni prezidenta nemají, když mají. Aha, jak to budou řešit? Dáme si to za domácí úkol. Přátelé, to je všechno. Tady z Midgardu pro dnešní úterní večer. My se s Míšou pochopitelně s vámi budeme za chvilku loučit. Předám Jardovi, aby se o vás tak nějak postaral. Uslyšíme se opět v pátek, už se na to těším. A společně s Jirkou pochopitelně u těch věcí okolo BRICSu, okolo ekonomiky a okolo důkazového řízení v podstatě, že je potřeba opravdu rychle něco efektivně a účinně udělat. Takže společně s Míšou se od mikrofonu loučí jak jinak než Petr Václav.
Napůl jako hrou a napolovic vážně čerstvou maturitou zmužnělý. Chtěl si dobít svět a svět se tvářil vlažně na tvý bubnování nesmělý. Hlavu plnou věd a nadějí svý mámy zkoušky přijímací potom pád. Znalosti si měl, co z neměl, byli známí, takže litujeme za rok snad. A tehdy poprvé si řekl, nevadí, zase bude líp. Pomalu šel rok a zase stejná škola, čekáš předvolání každý den. Předvolání máš a na něm vlast tě volá, takže za dva roky čert to vem. Dva roky vzal čert a za nějaký týden stojíš na radnici s holkou svou. Bylo to s ní fajn, ty zvěřil, že to vyjde, kde tvý nebetyčný plány jsou. A tehdy podruhé si řekl, nevadí, zase bude líp. Neměli jste byt a vlastně ani prachy, prej, že ve dvou se to táhne líp. Jenže už jste tři a máma s dvěma bráchy, starý dvoupokoják, špatný vtip. Tak jste žili rok v tý super těsný kleci, steky vysušený jako trout. Potom jeden den si žena vzala věci, další připomínky řešil soud. A tehdy po třetí si řekl, nevadí, zase bude líp. Už si dlouho sám a věci, co se stanou, se tě nedotýkej, byl jsi byt. Všechno už si vzdal a postavil se se stranou, vzal si s dovolenou, chceš mít klid. Osamělý dům u rychlíkové trati, oči za záclonou, za pranou. Vlaky jedou dál a málo kdy se vrátí, život nemá brzdu záchranou. Tak řekni sakra to svý, nevadí, zase bude líp.